Slavă Domnului, să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo. Iar până atunci călătorim pe acest pământ, uneori pe la izvoare, uneori pe la elim, alteori prin pustie, așa cum s-a spus. Și deși am avut un gând și pregătit să am alt mesaj în decursul acestei dimineți, timpul de rugăciune, prin mesajul care a fost înaintea mea, am simțit gândul să continuăm în pustie. Și dacă s-a citit în Numeri, în capitolul 20, vreau să citim din capitolul 21, pentru că pustia are multe fasete. Pustia aduce cu ea multe circumstanțe și aici avem încă o fasetă a pustiei. Numeri 21, versetele 4 până la 9. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Ocupați-vă locurile. Circumstanțele vieții mele personale, situația bisericii în care suntem și mulțumim Domnului, sunt mulțumitor pentru harul lui, și totuși, considerând avertizările Domnului și gândurile care s-au adus până acum înaintea bisericii prin Domnul, prin Duhul Sfânt, m-au determinat să vorbim și să ne verificăm puțin prin cuvântul lui Dumnezeu care se află în acest loc. Titlul acestui pasaj care am citit se cheamă Șerpi înfocați. Însă totuși, dacă aș da un titlu mesajului care l-am pe inimă în această dimineață, din acest pasaj, i-aș da un titlu poate total ciudat sau poate care nu l-am avea niciodată în minte când citim acest pasaj. Și anume, vreau să vorbesc despre binecuvântările pustiei. Ce binecuvântări în acest pasaj cu șerpi înfocați? Poate unii doar când au fost în Israel, puțin într-un tur sau într-o vizită, au gustat puțin din ce înseamnă deșert, ce înseamnă să ai nevoie de încălțăminte, fiindcă te arde pământul, ce fierbinte este. La un soare la care nu poți sta mai mult decât 10 minute în căldura lui, că te topește. Ce vorbă de clima în lagă, ce vorbă de ventilație, ce vorbă de apă rece. Ziua, o căldură că te topești și arzi, și noaptea un frig că îngheți și tot felul de animale care nu cort cu izolație, ștecheri ce-l bagi în priză antițânțar, pânză la geam, saltea care este împotriva la purici, nici vorbă de așa ceva, toate peste tine. Nu trăiești de pe o zi pe alta, trăiești de pe un minut pe celălalt. Și pe lângă toate acestea, e și Domnul care are grijă de poporul său, pe de o parte, de pe altă parte îl încearcă și pe de altă parte îl și pedepsește. Ce binecuvântări să fie aici! Și totuși, ca și poporul lui Dumnezeu, ca și popor care a fost chemat de Dumnezeu să iese din Egipt, ca și poporul lui Dumnezeu ce are făgăduințe, Dumnezeu este în control și în pustie. Lui Dumnezeu nu-i scapă nimica din ce înseamnă pustie. De fapt, Dumnezeu, cum spune multe ori, niciodată nu ne testează într-o circumstanță pe care El nu a experimentat-o. Iisus Hristos a fost în pustie. A fost 40 de zile în pustie. Și nu doar a stat acolo, a fost ispitit acolo. Și cumva El a recurs și a trecut în 40 de zile ceea ce poporul a făcut în pustie și a dovedit că se poate să intre în pustie plin de Duh și să ieși plin de Duh din pustie. Se poate să treci prin ispitele care nu o circumstanță, nu un demon, ci însăși diavolul personal ți le pune în față, să treci biruitor prin ele. Și slavă Lui că prin El, cu adevărat, putem să avem biruință, indiferent unde te afli, indiferent ce înseamnă pustia aceasta pentru tine și pentru mine. Există însă unele binecuvântări a pustiei, pentru că Dumnezeu, cum am spus, care nu-i scapă controlul, care nimic nu lasă la voia întâmplării în viața noastră, chiar dacă nouă ne scapă controlul, chiar dacă se pare că arată semnale de nimicire ceea ce Dumnezeu îngăduie și lasă, totuși Dumnezeu, în spate la orice lucru, are un gând bun pentru noi și are un scop precis pentru noi. Dar vreau să vă spun că încercarea, pentru că de multe ori spunem că Dumnezeu lasă foc, lasă flăcări, lasă cuptoare, lasă circumstanțe grele ca să ne curățească. Vreau să vă spun că încercarea în sine nu ne face mai buni. Poporul Israel este dovada aceasta. I-a binecuvântat Dumnezeu. N-au fost mulțumiți. I-a încercat Dumnezeu, a îngăduit Dumnezeu circumstanțe și cei mai mulți nu s-au lăsat prelucrați. Pentru că încercarea în sine, dincolo de tradiția bisericilor tradiționale, nu ne curăță automat. Sunt aceste lucruri ce lasă Dumnezeu, care ne pun în față unele lucruri care le numesc binecuvântare și le voi enumera, și când noi ne uităm precis la ele și le luăm în serios, acele lucruri ne pot schimba pe noi. Dar poporul, mulți în încercare au pierit. Aceleași lucruri și cu pediapsa. Pediapsa nu ne schimbă automat. Pediapsa este o posibilitate, este o șansă care ne dă nou Dumnezeu ca să ne schimbăm gândirea, să ne căim și El să ne poată aduce din nou într-o relație cu El. Sublinez încă un lucru vis-a-vis de atitudinea lui Dumnezeu când ne lasă în pustie. Dumnezeu nu are nervi. Da, Dumnezeu se supără. Da, Dumnezeu este mânios uneori. Dar Dumnezeu nu pedepsește niciodată din nervi. Așa cum noi uneori așa ne răcurim spunând două vorbe, așa că ne-o călca cineva pe deget. Dumnezeu nu-și pierde calmul. Dacă ne învață pe noi să fim cumpătați, înceți la mânie, să fim îndurători, să nu ne răzbunăm, credeți că Dumnezeu are lipsă de caracter în aceste privințe? Nu. Și Dumnezeu, chiar și când pedepsește, o face cu un gând profund pedagogic. Și acești șerpi înflăcărați și lăsat Dumnezeu, nu a făcut-o să se răzbune, apoi, hai acum, îi dau să fie mușcați, că m-am săturat de ei. Se văd puțin cum se chine și să îmi lăs mânia mea. Nu, Dumnezeu și aici a avut un gând pedagogic. Și vedem aici, dincolo de doar un gând pedagogic, o lăsat Dumnezeu aici un simbol profetic, care până în Noul Testament ne vorbește și spune Ioan că așa cum Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului, așa spunea Iisus, trebuie să fie înălțat. Și în Hristos se împlinește ceea ce a fost o umbră profetică în Vechiul Testament. Care sunt binecuvântările pustiei? Ce binecuvântări putem vedea aici în care Dumnezeu trimite șerpi? Și ce binecuvântare ne lasă nouă Dumnezeu atunci când suntem încercați, poate? Când suntem ispitiți. În primul rând, vedem aici versetul 4 și 5. Ei au plecat, trebuie să ocolească Edomul, că nu le-a dat voie să treacă pe la ei, au ocolit foarte mult și poporul și-a pierdut răbdarea aici pe drum. Și apoi au dat drumul la gură. Și când au dat drumul la gură și totul ce aveau în inima lor. Uite împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu, de ce ne-a scos din Egipt să murim în pustie, gândul tot la Egipt, ce bun era în Egipt, căci nu este nici pâine, nici apă, și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Uite că poporul ia și spune unele lucruri care nu le-ai auzit în alte circumstanțe. Prima binecuvântare a pustiei este că aceste limite în care suntem, circumstanțele de limite de pustie, ne scot la suprafață caracterul nostru. În pustie nu ai timp de mascaradă. Pustia și circumstanțele grele în care te lasă Dumnezeu și mă lasă Dumnezeu, presiunile vieții noastre, ne fac să ne cadă jos orice mască. Nu mai avem timp să fim foarte diplomați, nu mai avem energia să fim foarte diplomați, ci scoatem ce avem în inimă. Și uneori ne sperem chiar și noi, pentru că în aceste circunstanțe iasă la suprafață lucruri care poate niciodată nu ne-am gândit că le avem în noi. Și în această circunstanță poporul dă pe față că inima lui era încă în Egipt. Dă pe față de fapt că ceea ce Dumnezeu le-a oferit, mana aceasta zilnică, de fapt e o hrană proastă, li s-a scârbit sufletul, n-au niciun chef de fapt de Dumnezeu și de ceea ce le dă Dumnezeu. Și-au pierdut răbdarea. O problemă mare a noastră este că nu ne cunoaștem pe noi înșine. O problemă mea este că eu am o opinie foarte bună despre mine. Mă cred foarte pocăit. Am cămașa albă, frumos călcată, stau la bon, stau aici frumos. Cântăm în biserică și am putea foarte ușor să avem o opinie foarte bună despre noi, să ne știm foarte buni. Și undeva în inima noastră, profund ascuns undeva, am reușit să ne mințim pe noi, am ajuns să ne ascundem așa de bine acele probleme ale noastre, a caracterului, încât să ne vedem foarte, foarte bine. Și ne îngăduie Dumnezeu, pentru că ne vede realul caracter, puțin să intrăm în circumstanțe mai dificile și ajung să mă sperii de mine. Ajung să mă sperii de mine în căsnicia mea. Ajung să mă sperii de mine la locul de muncă. Ajung să mă sperii de mine și să mă întreb cum pot eu să laud pe Dumnezeu și apoi să scot astfel de cuvinte. Mă sperii de mine cum pot să ajung eu într-o astfel de disperare și deznădejde, care mă uitam așa de aspru la alții care în cazul lor se îndoiau și aveau probleme, poate. Și ajung să mă sperie de mine. Când te uiți la aur, cam indiferent ce calitate are, el arată ca și aur, sclipește foarte, foarte bine. Și în starea lui rece, normală, aurul e foarte bine și nu poți vedea mai nimica necurat în el. Dar când încălzești aurul la o temperatură care stopește, când îl întărești și îl încălzești foarte tare, aurul are acest atribut că poate să fie încălzit la o căldură așa de mare care alte metale nu rezistă. Și în acea căldură, dintr-o dată, când e lichid, începe să iese la suprafață, să plutească peste acel lichid fierbinte de aur, totul ceea ce nu este aur. Și atunci meșterul înțelept și chipzuit, ieșind la suprafață și fiind vizibil pentru el acele impurități, le poate scoate afară. Dar în stare obișnuită și rece nu le poți vedea, nu sunt acolo. Dar căldura fierbințeală le scoate la suprafață și dă posibilitatea să fie scoasă de acolo sau să fie din nou întărit, să amestecă elementele care nu sunt aur cu aur și arată totul ok. Dumnezeu când mă încălzește și mă duce în pustie, îmi dă posibilitatea să văd în mine ce nu este dumnezeiește. Numele e automat, cum am spus, pustia nu ne schimbă, nu ne ia în impuritățile, frumos ar fi, nu? Doamne, trântește-mă o lună de zile pe un pat de spital și stând acolo și doar suferind fizic, e sfânt de acolo automat. Chiar dacă e dureros, ar fi simplu, nu? Spune că, măi, hai, doare, dar după o lună, gata, sunt perfect. Nu, Dumnezeu ne le scoate la iveală, ne le aduce în conștient, le pot vedea și atunci e treaba mea să spun, Doamne, ăsta sunt. Doamne, așa de bine m-am văzut, așa de deosebit m-am văzut și uite ce sunt, Doamne. Uite în ce stare sunt, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Schimbă-mă, Doamne. Transformă-mă, Doamne. Ne dă posibilitatea pustiul să ne vedem cine suntem. Să vedem cu adevărat ce avem de schimbat. Și aceasta este o mare binecuvântare. Ce folos ar fi să trăiesc într-o minciună dulce că sunt bine. M-am îmbogățit. Nu duc lipsă de nimic. Am de toate. Și Dumnezeu într-o zi la judecată spune că vai de tine, ai fost orb, gol și lipsit și n-ai văzut acest lucru. Ce bine este când Dumnezeu mă oprește și îmi dă pe față starea mea reală și spune că vină la mine și cumpără aur curățit prin foc. Vină la mine și ia haine curate. Vină la mine și alifie pentru ochii tăi ca să poți vedea. Dar cum să ia alifie dacă te crezi că vezi bine? Cum să ceri aur curat prin foc dacă tu te vezi curat perfect? Și cum să ceri haine curate dacă tu te vezi imaculat și perfect? În lumina pustiei ne vedem toate aceste lucruri și avem binecuvântarea cât se mai zice astăzi să ne clarificăm tot ce mai trebuie clarificat ca în ziua aceea să putem să potrivim în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și Doamne, întărește-ne să acceptăm această binecuvântare, chiar dacă paradoxal arată ca un blestem, ca o nenorocire în starea în care o trăim poate. Al doilea lucru care se întâmplă în pustie și este o mare binecuvântare, vedem aici că poporul, după ce cărtește, câisătul de drum. Nu mai este pâine, are lipsă de apă, s-o scârbit de hrana proastă pe care o are. Uite că vin acești șerpi înfocați, care mușcă poporul, care aduce moarte la mulți, pricinuiește tulburare, și vine poporul la Dumnezeu și zice, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te, Domnului, ca să depărtezi de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. De ce nu vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, dă-ne pâine! Doamne, dă-ne apă! Doamne, du-ne odată la capătul acestui drum! Ci ei cer reconcilierea cu Dumnezeu, iertarea păcatelor, cer izbăvirea din mâna lui Dumnezeu, pentru că o a doua binecuvântare pe care o aduce pustia este schimbul de priorități. Ajungem de multe ori în viața noastră într-o bună stare în care merge societatea să nu mai facem deosebirea între nevoie și moft. Am ajuns să facem din Dumnezeu slujitorul mofturilor noastre. Am ajuns să schimbăm ce înseamnă binecuvântare din ochii lui Dumnezeu cu ce înseamnă binecuvântare în ochii noștri. Am ajuns de multe ori să nu mai ne intereseze așa de mult nevoile spirituale, prioritățile lui Dumnezeu, ci ale noastre. Așa cum și ei aveau tare mare necaz că mana aceasta e cam plictisitoare la gust. Cam puține resurse materiale aveau. Și prin acest foc pe care l-a lăsat Dumnezeu, deodată parcă li se schimbă ochii și văd cu adevărat realitatea. Și văd că problema lor principală, chiar dacă este foarte gravă, setea și foamea, problema lor principală a fost să primească iertarea și reconcilierea cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu să fie din nou bine, pentru că au înțeles că atunci când relația cu Dumnezeu, când prioritățile lui Dumnezeu sunt satisfăcute, toate celelalte lucruri, nevoi materiale, parcă se clarifică de la sine. Binecuvântarea pustiei este că ne deschide ochii. Și când Dumnezeu îți pune parcă o piedică în mersul meu și al tău nebun în această viață, în frământarea vieții de zi cu zi, și lasă încercarea și focul de orice nuanță, parcă vedem ce repede trece viața și ce lungă este veșnicia. Vedem poate că ne stă înainte o judecată lui Dumnezeu pentru care în circumstanța care s-a întâmplat, când ne analizăm, ne vedem nepregătiți. Și nu mă interesează că n-am primit salar mai mare de nu știu când. Nu mă interesează că n-am prins nu știu ce angebot, nu știu unde. Dau câteva exemple. Nu mă mai supără că toba de șapament la mașină am schimbat-o de 5 ori și tot face urât. Nu mai deranjează că nu știu ce lucru nu l-am primit, ce nu l-am. Și ni se ordonează parcă automat, instantaneu, prioritățile și vedem că în lumina veșniciei Multe lucruri care le numim necesitate sunt mofturi și nu mai contează. Și doar un lucru contează. Să fiu împăcat cu Dumnezeu și să fiu gata oricând că mă poate chema acasă. Și asta e binecuvântare. Mulți în ziua judecății și-ar fi dorit să fie scuturați de Dumnezeu, poate pe acest pământ mai des. Mulți vor striga, poate, de ce n-au fost mai mulți șerpi ca să-i muște. Pentru că au mers într-o lină nepăsare, cu priorități greșite și s-au întâlnit cu rodul nebuniei lor pe acest pământ, nefiind gata în fața veșniciei. Este o binecuvântare, dacă ne gândim și dacă o acceptăm în inima noastră. Continuăm. Versetul 7. Poporul a venit la Moise. Apoi stai puțin, mă gândesc. Voi n-ați cârtit împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu înainte? Nu v-ați plâns de acest Moise că nu știe ce face, că e un bâlbâit, e un habarnist, e singur ticălos, Dumnezeu nici pe el nu lasă să intre în Canaan pentru că o lucrat fără răbdare și fără credință un pasaj înainte cu stânca. Apoi ăsta, și acum tu vii la ăsta și îl rogi să se roage pentru tine. Este încă o binecuvântare a pustiei care uneori doar în pustie o înțelegem. În pustie ajungi să cunoști adevărații prieteni. Cu toată cârtirea, cu toată nevoia lor, cu toată nemulțumirea de Moise, uite că acum în pustie ei știu că în situația aceasta cu șerpii, acest Moise pe care noi nu-l putem înghite, este omul la care putem pleca, este omul care ne iubește, este omul care mijlocește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va asculta și va lăsa biruință peste noi. Dar înainte acest Moise, nici să nu-l vedem, nici să nu dăm mâna cu el. Pustiu însă ne învață acest lucru. Proverbe spune că prietenul adevărat iubește oricând și la necaz ajunge mai mult sau ca un frate. Vorbeam cu cineva și îmi spunea că în circumstanța grea prin care trece, o ajuns să dea mâna cu el pe holul bisericii frați de care se gândea, măi, ăsta nici nu mă bagă în seamă, ăsta mă evită. Și să-mi spună, frate, ne rugăm pentru voi, stăm înaintea Domnului pentru voi, suntem aici. Ne-a spus că m-au sunat frați de la care nu mă așteptam că mă sună și pe care aveam o opinie foarte proastă despre ei. Și îmi spuneau că țin cu noi, sunt alături de noi, ne sprijinesc pe noi. Și mi-a schimbat opinia. Mi-a schimbat opinia despre biserică. Și poate până atunci vedem doar motive să cârtim. Biserica așa, acolo, conducerea încolo, încoace, ăla, aia, nu știu cum. Și vine circumstanța grea și pe cei pe care poate i-ai judecat, pe care ai spus că sunt ultimii oameni în ochii tăi, devin să fie unicii oameni la care apelezi. Și se roagă pentru tine și stau înaintea Domnului pentru tine și vezi să apreciezi cu adevărat oamenii pe care a pus Dumnezeu în viața ta. Începi să apreciezi biserica, începi să apreciezi lucrători, începi să apreciezi pe cel din stânga și din dreapta. Dar dacă nu era acea circumstanță, dacă nu vine acest șerp, dacă nu vine acea pustie, nu dau doi bani pe el. N-am nevoie de el, îl disprețuiesc. Greu tratamentul ăsta, așa-i? Și totuși așa de vital. Decât să stau o viață întreagă, fiind nemulțumit și amărât de cei din jurul meu, având poate conflicte care nu au fost rezolvate, imaginați-vă, o viață întreagă. Să am astfel de situații în inima mea. O viață întreagă să mă rog, și toate aceste rugăciuni să nu le asculte Dumnezeu, pentru că nu mi-am clarificat situația cu celălalt. Să mă rog o viață întreagă pentru mântuire, să mă rog o viață întreagă pentru nevoile mele și apoi în ziua aceea spun Dumnezeu, nu te-am ascultat, n-am primit niciuna, nu te-am iertat niciodată când te-ai rugat, că n-ai iertat nici tu și n-ai acceptat pe ceilalți. decât acest lucru, cu cât mai bine o pustie, care să mă trezesc și să apreciez oamenii. Să mă trezesc și să-mi clarific poate conflictele. Să mă trezesc și să-mi dau jos prejudecățile pe care le-am avut și prin care am privit pe oameni în jurul meu așa de multă vreme. Dar poți să o faci sau să nu o faci. Poporul a continuat să cârtească. Ei au fost bucuroși ca să iese de acolo. Ei au fost bucuroși ca să iese din pustie. Nu a fost lor gândul ăsta ca să învețe. O trebuie să vină 1 Corinteni, capitolul 10, în care Pavel se spună să învățăm noi din pățania lor, că ei n-au învățat din pățania lor. Dacă vrei să înveți din pustie, poți să înveți. Iar dacă nu vrei să înveți din pustie, poți să ieși din ea neînvățat și nepregătit. Și în ultim gând, ultima binecuvântare care ne poate învăța și ne poate aduce pustia, Dumnezeu dă soluția aceasta și aduce acest șarpe înfocat, spânzurat de aramă pus pe această prăjină și cei care priveau la el erau tămăduiți, iar cei care nu priveau nu puteau să fie tămăduiți. Pustia îți îndreaptă ochii numai înspre Dumnezeu. Pustia îți arată dependența ta totală de Dumnezeu. Dumnezeu a ales această soluție, a ales acest lucru pentru că acel șarpe de aramă agățat pe acea prăjină arăta și simboliza unicul loc, unica soluție dată doar de Dumnezeu la problema mortală a poporului. Nu mai alerga poporul nici în stânga, nici în dreapta, nu se mai încredea în ei, nu mai căutau alifie, nu mai căutau medicamente ce mai aveau cu ei, nu mai căutau soluții, ci se uitau doar la soluția lui Dumnezeu. Dar doar atunci s-a întâmplat acest lucru, în pustie. Încercarea, ispita, pediapsa, ne îndreaptă ochii înspre Dumnezeu și ne arată că suntem dependenți absolut de El. Rugăciunea nu este nimic altceva decât simbolul înaintea lui Dumnezeu sau declarația înaintea lui Dumnezeu că suntem dependenți de El. David spune, îmi ridic ochii înspre munți. Munții erau un loc în care poți să te ascunzi. Munții erau un loc în care poți să găsești adăpost. Munții sunt locul în care oamenii își fac cetățui, pentru că de acolo sus poți să vezi dușmanul, de acolo sus ai șansele cele mai bune să fii în siguranță, acolo sus pe munte. Și totuși David spune, îmi ridic ochii înspre munți și întreabă, de unde va veni ajutorul? Nu de la munți, de la Domnul Dumnezeu vine ajutorul. Nu de la oameni, nu de la munți, nu de la soluțiile noastre, ci doar de la Dumnezeu. Dar este nevoie să ajungem uneori în pustie în care pierd orice soluție omenească. În care nu mai sunt izvoare, în care sunt primejdi, în care sunt circumstanțe care omenește nu mai dau nici o cale de scăpare. Și atunci noi să ne uităm înspre Dumnezeu. Realitatea este că orică suntem sănătoși sau bolnavi, orică avem totul sau nimic, orică suntem bogați sau săraci, noi suntem dependenți de Dumnezeu oricum. Dar devenim orbi de multe ori și ne încredem în noi și în tăria noastră. Și atunci pustia este locul în care Dumnezeu, în limita noastră de gândire, ne ia ceea ce credem noi că ne poate ajuta și ne lasă doar soluția să ne uităm în sus la El. Ca ieșit din pustie și învățând lecția, să știm apoi, suntem dependenți oricând de Dumnezeu. Suntem dependenți oricând de Dumnezeu, în orice circumstanță. Realizăm noi acest lucru. Conștientizăm noi acest lucru. Atunci ne rugăm. Atunci trăim de atare. Atunci ne punem inima înainte lui Dumnezeu de atare într-o viață dependentă de El pe deplin. Și soluția pe care a dat-o Dumnezeu pentru noi este Iisus Hristos. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa Fiul omului va fi înălțat. Și apoi vine versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Trăiesc eu prin lumina acestei realități? Sau am început să mă bazez pe neprihănirea mea și judec pe ceilalți că nu sunt așa de neprihăniți ca mine? S-a început să mă bazez și să cred că pot ceva prin mine și am ceva. Dacă stăm în picioare, este doar din pricina crucii lui Iisus Hristos. Dacă am avut biruință în această săptămână, este din cauza crucii lui Iisus Hristos. Dacă suntem slabi și neputincioși, putem sta în picioare din pricina crucii lui Iisus Hristos. Și orică, dacă stăm în picioare sau am căzut, dacă suntem biruitori sau în luptă grea, suntem dependenți de Dumnezeu, care dă biruință și care aduce viață, care aduce îndurare, care aduce milă peste noi. Și vreau să vă invit să vă ridicați în picioare și cer permisiune la fratele Dem să facem acum rugăciunea. Cu nădejdea și cu speranța că după rugăciune nu veți pleca automat și veți sări peste anunțuri și veți mai sta și după rugăciune să ascultăm anunțurile. Uneori facem anunțurile înainte de rugăciunea de încheiere cu gândul acesta că mulți pleacă și nu interesează. Dar cred că vom sta până la capăt. Și vreau să înțăm în rugăciune și vreau să te pui vis-a-vis de aceste binecuvântări. Poate că singura rugăciune în toate pustiile vieții tale a fost până acum, Doamne, scoate-mă de aici. Și ai ieșit de acolo, dar fără binecuvântări. Și poate ai scăpat de pustie, dar n-ai învățat nimic de acolo. Și astăzi Dumnezeu vrea să te binecuvinteze și să spună că vreau să te binecuvânt în pustia care ești tu. Beneficiază-o din plin din ea. Vreau să-ți arăt în pustie partea urâtă din tine, care ai fugit de ea, dar pustia o scoate la suprafață. Și știi ce vreau să fac? Nu doar să ți le arăt, vreau să ți le cer să mi le dai mie. Dumnezeu nu primește doar laudele noastre. Sunt cadouri pentru El, dar Dumnezeu este încântat când aducem partea urâtă, scârboasă, nenorocirile caracterului înainte Lui. El le primește cu tot dragul. Le ia, le înghite, le spală, le transformă, le primește Dumnezeu. Pentru că El a plătit pentru ele la Golgota. Sunt aduse la suprafață. Primește binecuvântarea schimbului de priorități. Să privești viața prin prisma eternității și să îți dai seama ce, de fapt, ai luptat în viața aceasta, a fost atât de neimportant. Și îți dai seama ce e important. Primește binecuvântarea să cunoști prietenii tăi, să nu mai fii cu prejudecată, ci să apreciezi biserica Domnului, să apreciezi pe oameni în jurul tău, să apreciezi că sunt oameni care poate e disprețuit și se roagă pentru tine cu lacrimi poate și postesc. Iubește-i, familia ta, sunt cei cu care o veșnicie vom fi. Și primește binecuvântarea de a vedea că Dumnezeu este totul în viața ta. Numai prin El trăim și stăm în picioare. Haideți să primim aceste binecuvântări în această zi. Și să mulțumim Domnului pentru ele. Că acestea sunt binecuvântări veșnice, nu numai pământești. Ne rugăm Domnului, dăm slavă și mulțumim și pentru această dimineață. Amin. Ne rugăm.